Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសក្ការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនប្រសើរជាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោកមានផែនការប្តឹងចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីបទពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញពីលទ្ធភាពនៃការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាបដិវត្តពណ៌អាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាបើគ្មានវិធានការកាត់បន្ថយអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៅម៉ាឡាវីព្យាយាមលុបបំបាត់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីរួមភេទក្នុងពិធីប្រពៃណីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលានៃជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចទទួលយកបានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅលើតុទីនោះលោកជូមែនឈិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋវេស្ត-វើជីញៀបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អលោកមៃរ៉ោនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋសោតដាកូតាបាននិយាយនៅឯវិមានរដ្ឋសភាកាប៊ីតូហ៊ីលថាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺដឹងថានៅពេលណាដែលត្រូវដើរចេញខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយដែលលោកត្រាំបានអនុវត្តពិធីនេះទោះបីខ្ញុំបានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ដោយនេះមិនមែនជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវនោះទេជំនួបលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចប់ភ្លាមកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីស្ថានភាពរោគផ្លូវចេញគ្មានអំពីពេលវេលានៃការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកវិរដ្ឋ Virginia និយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកនៅទីនោះគឺថាយើងទំនងមិនបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងល្អវាជាការល្អដែលយើងបោះបង់វាចោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធពីគោលបំណងរបស់លោកដើម្បីចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូលើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយជាច្រើនជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអាចបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកណេតាញ៉ាហ៊ូលោកវិចាយមិនដេប្លីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសផែនការរបស់លោកបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំសេចក្តីលម្អិតនោះមិនបានចេញផ្សាយភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដេប្លីបាននិយាយថាលោកមានបំណងសុខចិត្តទទួលយកអនុសាសន៍របស់ប៉ូលីសឲ្យចោទប្រកាន់លោកណេតាញ៉ាហ៊ូពីបទពុករលួយការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនិងការលួចបន្លំប្រាក់ដីកាណាមួយប្រចាំនឹងលោកណេតាញ៉ាហ៊ូគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាញ៉ាហ៊ូដែលចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏ក្តៅគគុកម្ដងទៀតបានចានចោលថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេគណៈបកលីខុតដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាញ៉ាហ៊ូបានចានចោលដីកានោះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយ សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញពីលទ្ធភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាថាអាចមានការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រកួតប្រជែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ2នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបណ្ដាលមកពីការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងការភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅអសន្និសីទកសែតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនថាខ្ញុំគិតថាមានព័ត៌មានដែលជឿទុកចិត្តមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាពួកគេកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយយើងត្រូវតែតាក់ទិនដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ពួកគេសង្ឃឹមថាការឆ្លោះប្រកែកគ្នានេះនឹងបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃតដែលលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកនឹងដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធជាកាយវិការសន្តិភាពមួយនៅពេលដែលប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌាមួយគ្រឿងការប្រកាសរបស់ប៉ាគីស្ថានបានទទួលការស្វាគមន៍លោក RGK Kapoor សេនាប្រមុខរងកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាមានការសប្បាយរីករាយហើយរំពឹងនឹងការវិលត្រឡប់របស់អ្នកបើកបរយន្តហោះនោះប្រទេសទួរគីនឹងធ្វើសមយុទ្ធនាវាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ហាញពីការរីកចម្រើនខាងនាវាដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសនេះការបង្ហាញកម្លាំងនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងឬបញ្ហាទឹកដីនិងសិទ្ធិនៃការរុករកធម្មពលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Blue Homeland មានតាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការនាវាជាង100គ្រឿងនៅទូទាំងសមុទ្រខ្មៅសមយុទ្ធនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃមាននាវាចម្បាំងថ្មីថ្មីបំផុតជាច្រើនគ្រឿងរបស់ទូគីរួមជាមួយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសលោក Hussein Basi ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទូគីនិយាយថាទូគីជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយសមយុទ្ធនាវានេះគឺបង្ហាញពិភពលោកថាទូគីមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងសេចក្តីសម្រេចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលើភាពចលាចលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះប្រហែលជាទទួលបរាជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំប្រទេស50បានគាំទ្រលោកហ្វាន់ហ្គៃដូប្រធានាធិបតីអន្តរការជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសកំពុងអំពាវនាវឲ្យអនុវត្តវិធានការដែលជំរុញធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដោយសន្តិវិធីឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងឈប់បង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះរុស្ស៊ីនិងចិនដែលកំពុងបន្តគាំទ្រដល់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីមានចំនួនទំនងជាបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីសម្រេចប្រកួតប្រជែងរបស់រុស្ស៊ីអំពីនីយឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់ចំនួននេះ
បដិវត្តផ្កាម្លិះឬបដិវត្តរដូវផ្ការីកនៅអារ៉ាប់ដែលគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាបដិវត្តពណ៌នោះបានបោកបក់នៅប្រទេសដែលមានរបបផ្ដាច់ការជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាមានទាំងយោធានិងតំណាងរាស្ត្រផងតែងតែលើកឡើងពីការត្រៀមទប់ស្កាត់សកម្មភាពនានាដែលអាចឈានទៅដល់បដិវត្តពណ៌នេះទោះបីជាក្រុមអ្នកវិភាគផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីចលនាបដិវត្តពណ៌មួយនេះក៏ដោយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់ទៅនឹងសំណួរថាតើនឹងមានបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដែរឬទេនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាមានទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនៅបន្តបង្ហាញការតាំងចិត្តវីកំតិចបណ្ដាញរបស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ថ្មីៗនេះនៅឯក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបមួយនេះនឹងមិនអាចមើលរំលងបានទេនៅប បដាធំធំដែលមានសរសេរអក្សរធំធំផងដែរថាប្រជាជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រឆាំងដាច់ខាតជនក្បត់ជាតិនិងបកពួកដែលប៉ុនពងបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានេះជាបដាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់អបអរពិធីបុណ្យទន្លេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនបាននិយាយចំចំឈ្មោះបុគ្គលដែលដឹកនាំចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលបានបក់បោកលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាហ្វ្រិកនោះទេតែក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដាក់ការសង្ស័យលើលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទក្បត់ជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាថាមិនទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញពីការផ្ទុះបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគរូបនេះមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាពីរោគសញ្ញាដែលអាចបញ្ឆេះចលនាបដិវត្តដែលលោកយល់ថាមិនអាចចេះតែកាត់ឡើងតែឯងឯងនោះទេ
បដិវត្តពណ៌នេះវាមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមវាកើតខ្លួនឯងទេគឺវាកើតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលខុសត្រូវទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកអញ្ចឹងបើមិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងមែនគួរតែនាំគ្នាសម្លឹងមើលមកវិញមកថានៅពេលដែលយើងតែងតែនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភនៅរឿងពួកបដិវត្តពណ៌នេះក៏ខ្លះតែមានដំណោះស្រាយណាខ្លះដែលត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យបដិវត្តពណ៌កើតឡើងហើយការពារការពារបដិវត្តពណ៌នេះគឺដំណោះស្រាយរបស់វាមិនមែនជាការគម្រាមមិនមែនជាការតាមដានទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់មានប្រសាសន៍ថាបដិវត្តពណ៌គឺជាចលនាសកលមួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញកើតការព្រួយបារម្ភ
អ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក៏មានការបារម្ភអញ្ចឹងការបារម្ភហ្នឹងគឺវាមានហេតុផលតកតងទៅនឹងអចលនាសកលហ្នឹងហើយយើងមើលពីទឹកភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក៏វាគួរឲ្យមានការបារម្ភខ្លះដែរពីព្រោះថាអាចនឹងមានការថាចលនាមហាជនណាមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយវាអាចឈានទៅរកចលនាមហាជនធំកាន់តែធំទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការបារម្ភមួយថាវាមានហេតុផលវាសំស្របទៅនឹងកលស័កដែលគប់លោកកំពុងជួបផ្ទះក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះក៏មិនទាន់ប្រកាសថាតើនឹងមានរោគសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តនៅកម្ពុជាជាថ្មីតែលោកបានប្រមាលមើលថាចលនាមហាជនមួយអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលមានវត្តមានអតីតមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងបន្ថែមថា
តើតោងរោគសញ្ញាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកខិតថាវិភាគក៏ដូចជាអ្នកពីតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីយើងមើលទៅឃើញថាចលនាហ្នឹងមហាជននឹងអាចកើតការឡើងខ្លាំងប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏សម្រេចចូលមកស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍អាចបង្កើតជាចលនាមហាជនមួយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភហើយវាអាចជាការគំរាមទៅដល់ស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែររ
ដូវផ្ការីកអារ៉ាប់បានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរៀលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបនេះដោយសារតំបន់ទាំងនោះប្រឈមនឹងរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយធំធំរួមនឹងចំនួនសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីករាលដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅលើតែថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការថិតនៅក្នុងអំណាចយូរហួសហេតុរបស់មេដឹកនាំលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសប្តាហ៍នេះថាមិនទាន់មានតម្រុយណាបង្ហាញថាបដិវត្តនឹងមកដល់កម្ពុជាទេតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទេដែលកំពុងមកកាន់កម្ពុជាលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថា
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងមកកាន់កម្ពុជាបដិវត្តពណ៌គឺការច្នៃប្រឌិតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហើយខ្សែបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅតាមខេត្តគឺគ្រាន់តែចាំបញ្ជាពីមេធំប៉ុណ្ណោះពួកគេគ្រាន់តែ ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានប្រាប់ហើយវាត្រូវបានកែច្នៃឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលមេកៅរបស់ពួកគេចង់បាន
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានព្រមានថាចលាចលស៊ីវិលនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធី Everything But Arms ឬគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Generalized System of Preferences ឬ GSP ត្រូវបានព្យួរនៅចំពោះមុខការលាងលុយកខ្វក់របស់ចិននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា
ប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានគេព្យួរទុកនោះ GSP ក៏នឹងត្រូវបានគេព្យួរទុកផងដែរហើយជាមួយការលាងលុយកខ្វក់និងការបំពីបំពីនរបស់ចិននោះចលាចលស៊ីវិលអាចនឹងកើតមានឡើង
លោកអៀសផលមិនផ្ដល់ការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីដំណើរការលាងលុយកខ្វក់របស់ចិនយ៉ាងណានោះទេតែលោកបានចង្អុលដល់ការយកពន្ធមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋទៅលើអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅទិសនិរតីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការរកស៊ីរបស់ចិនគឺត្រឹមត្រូវ
បាទគាត់មកតាមស្របច្បាប់ផងយើងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យើងចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយអ្នកវិភាគនឹងកាន់តែបញ្ចូលបន្ថែមនូវបញ្ហានៅកម្ពុជានេះទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតមិនឲ្យមានថាបុគ្គលទាំងឡាយណាទូជាតិនឹងខើតែបោះទេដែលថាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យខូចសម្រាប់ក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមានវិបត្តិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោរយើងទប់ស្កាត
់គ្រាដែលអ្នកវិភាគមិនអាចបញ្ជាក់ចំចំថាតើតម្រុយណាមួយអាចទាញកម្ពុជាឲ្យងាកទៅរកការធ្វើបដិវត្តជាថ្មីទៀតនោះលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអ្នកអាចនៅពីក្រោយចលនាបដិវត្តពណ៌ដោយហេតុថាអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែកកណ្ដុងកំភ្លើងមករកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
តម្រូវកសាតឡើងគឺសំរងស៊ីអ្នកអំពាវនាវឲ្យឆ្កងទ័ពបែកកណ្ដុងឬប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដេចតែគឺនិយាយរំសាច់កាត់ចេញកម្មបឆ្នោតហើយតម្រូវដែលយើងមើលឃើញគាត់អំពាវនាវឲ្យអ្នកនៃប្រជារដ្ឋខ្មែរគឺថាបះបោរឡើងទៅចាប់នយោរដ្ឋត្រីអានេះគឺចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងមើលឃើញហើយចំណុចដល់ទៅទៀតយើងមិនអាចនិយាយបាតុសាធារណៈបានទេបាទ
លោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាំងពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯណោះវិញអាញាធរខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបមួយនេះមិនត្រឹមតែលើកបដាវាយប្រហារក្រុមក្បត់ជាតិដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងការធ្វើបដិវត្តនោះទេតែអាញាធរថែមទាំងបានលើកសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារដ្ឋបរិសុទ្ធនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
នៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីក្រុមគ្រួសារនានាឲ្យកូនស្រីដែលមានវ័យត្រឹម12ឆ្នាំប្រារព្ធពិធីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់មួយដែលបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីនោះពេញវ័យហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិកុមារនិយាយថាពិធីប្រពៃណីនេះអាចធ្វើឲ្យក្មេងស្រីឆាប់រលោកក្នុងការរួមភេទការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការមានផ្ទៃពោះវ័យក្មេងដែលបង្ខំឲ្យកុមារីជាច្រើនត្រូវឈប់រៀនអង្គការក្នុងស្រុកមួយកំពុងតែព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពនេះតាមរយៈការបង្រៀនដល់អ្នកណែនាំអំពីពិធីប្រពៃណីនេះឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីអាយុកុមារីដែលស័ក្តិសមអាចរួមភេទបានលោក Lamik Masina រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mulanje ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Madaliso Makosa មានអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងត្រូវអនុវត្តពិធីប្រពៃណីមួយរបស់ Malawi ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ
ក្រោយពីពិធីនោះចប់គេឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសបុរសម្នាក់ដើម្បីគេងជាមួយខ្ញុំជ្រើសគេងជាមួយអតីតមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអកុសលខ្ញុំមានកូន
វាគឺជាការបាត់បង់ព្រមចារីរបស់ក្មេងស្រីដើម្បីក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យហើយជារឿយៗគ្មានការការពារទេអ្នកដែលក្លាយជាម្ដាយគេក្នុងវ័យក្មេងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីទំនៀមទម្លាប់នេះ
នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានកូនខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រោះខ្ញុំត្រូវឈប់រៀនឥឡូវនេះខ្ញុំជួបការលំបាកក្នុងការមើលថែកូនខ្ញុំចង់ទៅរៀនទៀត
នេះជាការសម្ដែងពិធីប្រពៃណីនេះអ្នកណែនាំបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេប្រាប់ដល់ក្មេងស្រីឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀបការនិងការរួមភេទ
ខ្ញុំបង្រៀនពួកគេពីមេរៀនទាំងនេះដើម្បីពួកគេអាចថែរក្សាបុរសជាដៃគូរបស់ខ្លួននិងរៀបរៀងមិនឲ្យប្រុសទាំងនោះទៅរកស្រីផ្សេងព្រោះបើពួកគេដកចិត្តនឹងស្រីថ្មីពួកគេនឹងបោះបង់ពួកនាងចោល
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិកុមារថាពិធីប្រពៃណីនេះធ្វើឲ្យអត្រាកុមាររៀបការកើនឡើងខ្ពស់នៅម៉ាឡាវីក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីនៅទីនេះរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំអង្គការ UNESCO ចង់ឲ្យក្មេងស្រីបន្តការរៀនសូត្រហើយអនុវត្តពិធីប្រពៃណីនេះនៅពេលណាដែលពួកគេមានអាយុសមល្មមជាងនេះ
ប្រជាជនជឿលើពិធីនេះហើយវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាឈប់អនុវត្តពិធីនេះទៅយើងកំពុងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលរឿងនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យក្មេងៗអាចទទួលបានកម្មវិធីសិក្សាត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដ៏ស័ក្តិសមមួយ
អង្គការ UNESCO កំពុងសហការជាមួយអ្នកណែនាំនិងចាស់ទុំខាងទំលៀមទម្លាប់ឲ្យកាត់បន្ថយសារៈសំខាន់នៃពិធីនេះតំបន់ខ្លះកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរួមភេទក្រោយពិធីនេះចប
់
យើងមិនគាំទ្រពិធីនេះទេពិធីនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានអត្រាឈប់រៀនខ្ពស់ហើយកំណើនប្រជាជនក៏កើនឡើងខ្លាំងណាស់ព្រោះឥឡូវនេះក្មេងស្រីជាច្រើនមានកូនហើយភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមិនបានរៀបការទេ
ដើម្បីការពារកំឲ្យក្មេងស្រីមានកូនចាស់ទុំខាងទំលៀមទំលាប់ដូចជាអ្នកស្រីឈីគូប៊ូកំពុងតែបែងចែកការអនុវត្តពិធីនេះនៅក្នុងជំរំចំនួន2មួយសម្រាប់ក្មេងជំទង់ដូចជានាងម៉ាកូសាហើយមួយទៀតមានការបង្រៀនអំពីការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រៀមខ្លួនរៀបការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះក្តីនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WHO ដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធថាចិនបានផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កសិករដាំដុះស្រូវសាលីនិងស្រូវរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអង្គការសុខភាពពិភពសុំទោសអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យប្រាក់កសិករខ្លួនចានហោះដើម្បីដាំស្រូវសាលីស្រូវប្រភេទអ៊ីនឌីកានិងស្រូវប្រភេទជាពូនីកាពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2015លោកម៉ាគីសលបានទៅជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេនេហ្កាល់នេះតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់សេនេហ្កាល់និយាយថាលោកសលបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 58% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាយឌ្រីសេកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត 21% ប្រសិនបើធ្វើទៅតាមតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសលដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតជុំទី1មិនបាច់ចាំបោះឆ្នោតជុំទី2ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពួកប្រជាជននិយាយថាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនេះចាំបាច់ត្រូវបោះឆ្នោតជុំទី2លោកឈៀងទៀងយងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនបានបញ្ចប់ការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធលើបទចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់ធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងរដ្ឋលោកត្រូវបានទទួលការដោះលែងចេញពីគុកនៅក្នុងខេត្តហេណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថាតើលោកនៅទីណាទេបន្ទាប់ពីការដោះលែងមកលោកមេធាវីឪពុករបស់លោកនិងប្អូនស្រីរបស់លោកបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាបុគ្គជិតព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវិលីយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.